Let us bow our heads in prayer.
Taivuttakaamme päämme hetkeksi rukoukseen.
Holy Spirit, please come into this auditorium.
Pyhä Henki, tule tähän huoneeseen.
We need you desperately.
Me tarvitsemme sinua kovasti.
Only you can bring revival.
Vain sinä voit saada aikaan herätyksen.
The preacher's words have no power whatever.
Saarnaajan sanoilla ei ole tätä voimaa.
It is your work to convince, to rebuke and to correct.
Sinun tehtäväsi on vakuuttaa meidät, ohjata meidät oikeaan.
Only you can convert hearts.
Vain sinä voit uudistaa sydämme.
We thank you that you're standing right here now speaking to us.
Me kiitämme siitä, että sinä olet täällä ja puhut meille.
In Christ's powerful name, amen.
Kristuksen voimallisessa nimessä, amen.
Jesus Christ is the only savior of mankind.
Jeesus Kristus on maailman ainoa pelastaja.
To know him personally means eternal life.
Kun tuntee hänet henkilökohtaisesti, voi saada ikuisen elämän.
The Bible says this is eternal life, to know you, the only true and real God.
Raamattu vakuuttaa, että tämä on iankaikkinen elämä, että me tunnemme hänet, joka on ainoa totinen Jumala.
And likewise to know him, Jesus, as the Christ.
Ja samaten se, että me tunnemme hänet, tunnemme Jeesuksen Kristuksen,
whom you have sent,
jonka hän on lähettänyt.
My dear beloved friends, God longs for expressions of love from us.
Rakkaat ystävät, Jumala odottaa meiltä myöskin rakkauden osoituksia itseään kohtaan.
What did it cost God until we loved him back?
Mitä se maksoi Jumalalle, että meissä heräisi rakkaus häntä kohtaan?
Not until the Son of God lay down there dead did we begin to love God.
Vasta sitten, kun Jumalan poika oli antanut elämänsä meidän vuoksemme, vasta sitten aloimme rakastaa häntä.
God had to give up his life for us.
Jumalan oli kuoltava meidän tähtemme.
John 4:10 says, herein is love, not that we love God, but that he loved us.
Johanneksen kirjeen 4:10 sanoo, että siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti
and
meitä.
Sent his son to be the propitiation for our sins.
Ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
And Paul said, God shows his love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us.
Ja Paavali kertoo, että Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että kun me olimme vielä syntisiä, kuoli Kristus oikeaan aikaan meidän tähden.
Therefore his love is the foundation of creation.
Tästä syystä hänen rakkautensa on koko luomakunnan perustus.
His love is the foundation of redemption.
Hänen rakkautensa on pelastussuunnitelman perustus.
His love is the basis of education.
Hänen rakkautensa on kasvatuksen perustus.
His love is the basis of our personal relationships.
Hänen rakkautensa on meidän henkilökohtaisten ihmissuhteittemme perustus.
Love is the basis of our obedience to his commandment.
Rakkaus on meidän kuuliaisuutemme perustus.
His love is the basis of our victory, our faith and our lives.
Hänen rakkautensa on meidän voittomme, meidän elämämme perustus.
But many of us have lost our first love.
Kuitenkin monet meistä ovat menettäneet ensimmäisen rakkautensa.
Many of us are super religious, but we are not in love with Christ.
Monet saattavat olla yli uskonnollisia, mutta kuitenkaan eivät rakasta Kristusta.
But remember, super religious people crucify Christ in the name of God.
Mutta muistakaamme se, että ylihengelliset ihmiset naulitsivat Kristuksen ristille.
He doesn't want you to be religious.
Jumala ei toivo sitä, että me olisimme uskonnollisia.
He wants you to be broken.
Vaan hän toivoo, että me olisimme murtuneita.
And in love with him.
Ja että me rakastaisimme häntä.
Have you lost your first love?
Oletko sinä menettänyt ensimmäisen rakkautesi?
What are some of the signs that you have lost your first love?
Minkälaiset merkit voivat osoittaa ensimmäisen rakkauden menetystä?
If your delight in Jesus Christ is not as great anymore as your delight in someone else, you've lost your first love.
Jos et enää iloitse Jeesuksesta niin kuin iloitset jostakin toisesta asiasta, silloin olet menettänyt ensimmäisen rakkautesi.
If your soul does not long to spend time every day in close communion with Jesus through his word and through prayer, you've lost your first love.
Jos et tunne sielussasi tarvetta käyttää aikaa yhdessä Jumalan kanssa rukouksessa ja sanan tutkimisessa, olet menettänyt ensimmäisen rakkautesi.
If your thoughts during your free time do not fall back on Jesus Christ and you meditate on him, you've lost your first love.
Jos vapaa-ajan ajatuksesi eivät ole Jeesuksessa Kristuksessa, niin silloin olet menettänyt ensimmäisen rakkautesi.
If you make excuses that you're only human,
jos sinä käytät tekosyytä, että minä olen vain inhimillinen ihminen,
and easily give in to those sins which you know hurt your savior,
ja helposti lankeat synteihin, joiden tiedät vahingoittavan vapahtajaasi,
you've lost your first love.
olet menettänyt ensimmäisen rakkautesi.
If you don't give happily and willingly to the needs of the poor and to the church to build her up, you have lost your first love.
Jos et mielelläsi anna varojasi niille, jotka sitä tarvitsevat, ja seurakunnan käyttöön, olet menettänyt ensimmäisen rakkautesi.
If you don't treat each other in the church with such love as if you would treat as if Jesus was living in your church, you've lost your first love.
Jos et kohtele toisia seurakunnassasi sillä rakkaudella, millä Jeesus heitä kohtelisi, olet menettänyt ensimmäisen rakkautesi.
If you consider God's commandments as limitations of your happiness instead of expressions of his love, you've lost your first love.
Jos pidät Jumalan lakia rajoituksena elämässäsi sen sijaan, että ne olisivat onnellisuuden takeita, olet menettänyt ensimmäisen rakkautesi.
If you strive inwardly to obtain the praise of the world and of men,
jos sinä sisälläsi kaipaat ihmisten kunniaa ja ihmisten suosiota,
rather than the approval of God, you've lost your first love.
Enemmän kuin Jumalan hyväksymistä, olet menettänyt ensimmäisen rakkautesi.
If you neglect to tell your fellow man in your town of Jesus and his teachings because you are afraid of being ridiculed and rejected, you've lost your first love.
Jos et halua kertoa lähimmäisillesi kotiseudullasi Jeesuksesta, siksi että pelkäät joutuvasi pilkatuksi, olet menettänyt ensimmäisen rakkautesi.
If you're careless about the sinful conditions around you and you don't speak up to halt the spread of evil, you've lost your first love.
Jos sinua ei kiinnosta se syntinen tila, joka ympärillesi vallitsee, etkä halua sitä korjata, olet menettänyt ensimmäisen rakkautesi.
If you're not able to forgive another person who has hurt you, you've lost your first love.
Jos et voi antaa anteeksi toiselle, joka on sinua loukannut, olet menettänyt ensimmäisen rakkautesi.
Do some of these signs apply to your life?
Sopivatko jotkut näistä merkeistä sinun elämääsi?
I didn't come from Switzerland to the United States to speak about Jesus Christ and to preach.
Kun minä lähdin Yhdysvaltoihin Sveitsistä, minä en mennyt suinkaan sinne puhuakseni Jeesuksesta.
I came to New York as a trained banker.
Minä menin New Yorkiin pankkiirina, koulutuksen saaneena.
And I had only two goals, to make a pile of money and to live it up in pleasure.
Ja minulla oli vain kaksi päämäärää, hankkia paljon rahaa ja käyttää se mukavasti.
And everything worked out like a fairy tale.
Ja kaikki meni kuin unelma.
One of the largest pharmaceutical companies in New York hired me and trained me for 2 years in their laboratories.
Eräs New Yorkin suurimmista farmaseuttiyhtiöistä otti minut palvelukseensa ja koulutti minua 2 vuotta laboratoriossa.
And then they sent me all over the world to open branch offices for this pharmaceutical company.
Ja sitten he lähettivät minut eri puolille maailmaa avaamaan sivut osastoja tälle yhtiölle.
And I did not know Christ, so you can imagine the way I lived.
Minä en tuntenut Kristusta ja voitte hyvin kuvitella sen tavan, jolla elin.
And when I came back from one of the business trips to Spain, I met the daughter of the owner of this world concern.
Kun kerran tulin takaisin matkalta Espanjasta, tapasin tämän liikkeen johtajan tyttären.
And 6 months later we were married.
6 kuukautta myöhemmin menimme naimisiin.
And all the money in the world was mine suddenly.
Ja äkkiä kaikki maailman raha oli minun käytössäni.
They owned the very skyscraper on 57th Street and Fifth Avenue.
He omistivat suuren pilvenpiirtäjän 57. Avenuella.
But there was something wrong with my marriage.
Mutta avioliitossani oli jotakin vialla.
The family I married to was Christian.
Perhe, jonka tyttären olin ottanut vaimokseni, oli kristitty perhe.
And I didn't like that.
Enkä pitänyt siitä.
I had run away from home in Switzerland because there was a religious conflict in my home.
Minä olin lähtenyt pois kotoani Sveitsistä, koska kodissani oli uskonnollinen kriisi.
My father was a Roman Catholic, my mother a Seventh-day Adventist.
Isäni oli roomalaiskatolinen ja äitini 7. päivän adventisti.
And although they loved each other, religion came between them.
Ja vaikka he rakastivat toisiaan, uskonto oli heidän välillään.
Both were fighting over me.
Molemmat taistelivat minusta.
And I couldn't stand it anymore and I got out of the home.
Enkä minä kestänyt sitä ja lähdin pois kotoa.
And here I married this beautiful American girl and she was a Christian.
Ja minä menin nyt naimisiin tämän kauniin amerikkalaisen neitosen kanssa ja hän oli kristitty.
And I said to myself, not only do I have one mother in Switzerland praying for me, I have a second mother in New York praying for me. Anything can happen to me now.
Ja minä pelkäsin, että mitä vaivoa voi tapahtua minulle, koska minulla oli äiti, joka rukoili puolestani Sveitsissä ja vaimo, joka rukoili puolestani Yhdysvalloissa.
I took that beautiful girl down to the West Indian Islands, from one island, from Cuba, Puerto Rico, all the way down to Venezuela on a honeymoon.
Minä vein tuon kauniin naisen kuheruskuukausi matkalle Länsi-Intian saarille, Kuubaan ja sieltä edelleen Venezuelaan.
And the first Sunday came, she put on her hat and her white gloves.
Ja heti ensimmäisenä sunnuntaina hän otti hatun päähänsä ja valkoiset käsineet käsinsä.
I said, where are you going?
Ja kysyin, minne sinä olet menossa?
She said, to church, of course.
Tietenkin kirkkoon.
I said, no way, I'm not interested in God, I'm not interested in church, I'm not interested in the Bible.
Ja minä sanoin, ei käy, minä en ole kiinnostunut yhtään Raamatusta enkä yhtään Jumalasta.
I'm going to go with my underwater fishing equipment under the Caribbean Ocean to look at the beautiful fish life.
Minä taidan ottaa sukellusvarusteet päälleni ja mennä katsomaan vähän tuota vedenalaista elämää tuonne Karibian mereen.
She said, darling, don't you know that we're living in a dictatorship?
Rakkaani, etkö sinä tiedä, että me elämme, olemme nyt diktatorivaltiossa?
We were living then in the Dominican Republic and Rafael Trujillo was a very vicious dictator.
Me olimme silloin Dominikaanissa tasavallassa, jossa oli hyvin luja tyrannia.
She said, you want me, a young bride, I don't even know Spanish, go downtown Sunday morning, I might get arrested, you may never see me again.
Rakkaani, tarkoitatko, että minun pitäisi mennä yksin kaupunkiin tällaisena päivänä? Minä voin joutua vaikka pidätetyksi siellä, ei koskaan tiedä mitä tapahtuu.
I said, all right, I'll go with you.
Minä sanoin, no selvä on selvää, minä tulen kanssa.
We walked in, everybody was black.
Me menimme sisään ja kaikki oli mustaa.
I said, now let's go home, all right?
Minä sanoin, eikö lähdetä kotiin?
She says, no, that's my family in there, I'm going to spend eternity with them.
Ei, se on minun perheeni, joka siellä on. Minä tahdon olla siellä koko ikäni. Minä tulen ikuisuuden olemaan heidän kanssaan.
And she walked me into the first row of the church and she hugged and greeted everybody as if she had known them all her life.
Ja hän meni sinne kirkkoon ensimmäiseen penkkiin ja kaikki, vaikka kaikki olivat neekereitä, niin hän tervehti kaikkia niin kuin olisi tuntenut heidät koko ikänsä.
Then the preacher came and began to preach.
Ja sitten saarnaaja tuli ja alkoi saarnata.
And she said, wow, what a preacher, I'm going to have him for lunch today.
Ja hän vaimoni sanoi, minkälainen saarnaaja tämä onkaan, minä kutsun hänet päivälliselle tänään.
And when he was a Methodist missionary.
Hän oli metodisti lähetyssaarnaaja.
Dick Johnson was his name.
Hänen nimensä oli Dick Johnson.
When he came to lunch, I discovered that he was a fantastic magnetic person.
Ja kun hän tuli sitten kotiimme, niin huomasimme, että hän on erittäin voimakas magneettinen persoonallisuus.
He spoke more languages than I did. He never left the Western Hemisphere.
Hän puhui enemmän kieliä kuin minä osasin, eikä koskaan ollut pois läntiseltä pallonpuoliskolta.
He had a degree in engineering, he had a degree in business, in law, he had a degree in theology.
Hänellä oli arvosana, hän oli tekniikassa insinööri, hän oli teologiaa opiskellut, hänellä oli lakia opiskellut.
I said, how much are they paying you for whatever you're doing down here?
Ja minä kysyin häneltä, kuinka paljon he oikein maksavat sinulle palkkaa, että teet työtä täällä?
He said $6,000 a year.
Hän sanoi $6,000 vuodessa.
I said, all right, I'll pay you $12,000 a year. You work for me as of today.
Ja minä sanoin hänelle, hyvä on, minä annan sinulle $12,000, jos siirryt minun palvelukseen.
He just smiled and said, no thank you.
Hän hymyili ja sanoi, ei kiitos.
I said, why not?
Kysyin, miksi et?
He says, because I'm doing down here what God wants me to do. I'm bringing the gospel to the poor people of this island.
Hän sanoi, koska minä olen täällä tekemässä sitä, mitä Jumala tahtoo minun tekevän, kun vien evankeliumia täällä saarella asuville ihmisille.
But then he said, don't worry, I know you need about 50 employees to set up a branch office. I'm going to send you the 50 people.
Mutta hän sanoi sitten, älä ole huolissasi. Minä tiedän, että sinä tarvitset noin 50 henkilöä perustaaksesi tänne sitten Haara-toimiston yhtiöllesi. Minä annan sinulle hyvät 50 työntekijää.
And all 50 people he sent to me were honest, they were kind, they were hardworking.
Ja kaikki ne 50, jotka hän lähetti minulle, olivat rehellisiä, ystävällisiä ja hyvin työtä tekeviä
Dick
ihmisiä.
Johnson became a friend of mine.
Ja Dick Johnsonista tuli ystäväni.
That's where witnessing for Christ begins, friendship.
Ja tästä alkaa todistus Kristuksen puolesta, ystävyydestä.
Every day he came to help me in my business.
Joka päivä hän tuli auttamaan minua liikeasioissa.
In all the problems that I was facing.
Auttoi minua niissä pulmissa, joita jouduin kohtaamaan.
And just then the hour, the clock in heaven struck.
Ja silloin taivaassa kumahti kello.
Suffering began to enter my life.
Elämääni tuli kärsimystä.
God knew I was such a proud young man, so rich, I had everything. I needed to be humble.
Jumala tiesi, että minä olin ylpeä nuori mies. Minulla oli kaikkea, olin rikas. Minulla oli nöyryttävä.
I faced a very personal problem. I don't even want to talk about what it is.
Jouduin hyvin vaikean henkilökohtaisen pulman eteen, niin vaikean, että en halua vieläkään siitä puhua.
I couldn't even discuss it with my wife, it was so personal.
En kyennyt edes vaimoni kanssa siitä keskustelemaan, asia oli niin henkilökohtainen.
And it hurt.
Se koski minua.
And just then God sent this missionary 11 o'clock at night to my door to knock.
Ja juuri silloin Jumala lähetti lähetystyöntekijänsä kello 11 illalla koputtamaan ovelleni.
I let him in and said, all right, you want some more money? I've given him a lot of money already.
Minä sanoin, tarvitsetko lisää rahaa? Minä olin antanut hänelle jo paljon varoja.
He says, no Emilio, I don't want money, I want you.
Hän sanoi, ei Emilio, en minä tahdon rahaa, minä tahdon sinut.
I said, what do you want me for?
Mitä sinä minusta haluat?
He said, my Sunday school superintendent, which is the same as the Sabbath school superintendent in our church, has resigned and no one in my church wants the job.
Hän sanoi, että sunnuntaikoulun johtaja, joka vastaa suurin piirtein sapattijumalan palveluksen johtaja, on jättänyt työnsä ja minä en löydä ketään, joka voisi ottaa tämän tehtävän.
I want you to take the job.
Minä tahdon, että sinä otat sen työn.
I said, Dick, did you have a heat stroke or something?
Minä kysyin, Dick, oletko sinä saanut auringon pistoksen tai jotakin?
You're mad.
Sinähän olet hullu.
I don't believe in God. I don't know anything about the Bible. I don't know a song. I don't know how to pray. And you want me to be your Sunday school superintendent?
En minä usko Jumalaa. En minä tiedä mitään Raamatusta. En minä osaa rukoilla. En minä tiedä yhtään teidän laulujanne. Kuinka minä voisin johtaa Jumalan palvelusta?
He says, I want you to read it because I'm going to type everything in the morning. All I want you to do is to get in front of my people and read what I type.
En minä pyydäkään sinua tekemään mitään muuta kuin minä kirjoitan kaiken valmiiksi ja sinä luet sen ihmisille sunnuntaina.
I said, all right, for your sake, because you're my friend, I'm going to do it.
Minä sanoin, no hyvä on sitten. Sinun takiasi, koska olet ystäväni, minä teen sen.
The next morning I stood there in my white silk suit in that hot church and I read what Dick Johnson had typed on that sheet of paper.
Seuraavana päivänä minä seisoin valkoisessa silkkipuvussani siellä seurakunnan edessä ja minä luin paperista, mitä Dick Johnson oli minulle kirjoittanut.
And I was shocked what I was reading.
Ja minua kauhistutti se, mitä luin.
Tears came to my eyes.
Kyyneleet tulivat silmiini.
I'd never heard such a story in my life.
En koskaan elämässäni ollut ajatellut tai kuullut sellaista kertomusta.
I read that the Son of God, who was equal with God, stepped down and became a son.
Minä luin siitä, kuinka Jumalan poika, joka oli Jumalan vertainen, tuli alas ihmiseksi.
He stepped down the second time and became Michael the archangel and fought against the 1/3 of angels that had rebelled in heaven against God.
Hän astui alaspäin ja tuli enkeliksi ensiksi, taisteli paholaista vastaan taivaassa.
He stepped down the third time and became a human being.
Ja kolmannen kerran astui alas ja tuli ihmiseksi.
He stepped down the fourth time and became sin.
Ja neljännen kerran astui alas ja tuli synniksi meidän
tähtemme. Not sinful, but sin for us.
Ei syntiseksi, vaan synniksi meidän tähtemme.
He stepped down the fifth time and went to the cross.
Astui alas vielä viidennen kerran ja meni ristille.
It's a curse to hang on a cross.
On kirottua olla ristillä.
He stepped down the sixth time and went into death.
Hän astui alas vielä kuudennen kerran ja meni kuolemaan.
He stepped down the seventh time and went into second death.
Astui alas vielä seitsemännen kerran ja kärsi toisen kuoleman ihmisen puolesta.
Seven times down in order to save a rascal like me.
Seitsemän kertaa hän astui alaspäin pelastaakseen minun kaltaiseni kurjan ihmisen.
First death is unconscious.
Ensimmäinen kuolema on tajuttomuutta.
Second death, which is hell, is conscious.
Mutta toinen kuolema, joka on sama kuin helvetti, on tietoinen.
That's where the unbelievers, the unrighteous will go in after the millennium.
Se on se, joka kohtaa jumalattomia 1000-vuotiskauden päättyessä.
It's called in the gospel outer darkness.
Sitä kutsutaan äärimmäiseksi pimeydeksi.
Separation from God.
Eroksi Jumalasta.
Only one human being went into second death and came out alive again. And that's the Son of God.
Ja vain yksi on kärsinyt toisen kuoleman ja herännyt uudestaan eloon, ja se on Jumalan poika Jeesus.
From the highest place sitting beside his father, seven times down into the lowest place in the universe. You can't go any lower.
Korkeimmalta paikalta maailmankaikkeudesta isän rinnalta hän on mennyt kaikkein syvimmälle alas.
Not even Satan expected that Jesus would go that low.
Ei edes paholainen odottanut, että Jeesus menisi näin pitkälle.
But because Jesus was sinless, death couldn't hold him.
Mutta koska Jeesus oli synnitön, ei kuolema voinut häntä pitää.
And as he had stepped down seven times, he went up seven times.
Ja kun hän oli astunut alas seitsemän askelta, hän meni myöskin ylös seitsemän.
After 3 days came the resurrection.
Kolmen päivän kuluttua tuli ylösnousemus.
Then came the ascension.
Sitten taivaaseen astuminen.
Then at Pentecost he was crowned in heaven by all the intelligent beings.
Sitten helluntaina hänet kruunattiin taivaassa.
He became our high priest.
Koko lankeamaton maailma.
Our mediator.
Hänestä tuli ylimmäinen pappi, meidän välittäjämme.
Our advocate.
Meidän puolustajamme.
King.
Kuningas.
Ruler of the universe.
Koko maailmankaikkeuden
hallitsija. Equal with the Father again.
Jälleen tasa-arvoinen isän kanssa.
Seven times down and seven times up.
Seitsemänkertaisesti alas ja seitsemänkertaisesti ylös.
So that you and I can be saved.
Niin että sinut ja minut voidaan pelastaa.
I ran over to Dick Johnson and said, where is all this written?
Minä menin Dick Johnsonin luo ja kysyin, missä tämä kaikki kerrotaan?
And he gave me a Bible.
Hän antoi minulle Raamatun.
He says, turn to the book of John. Go home, read John tonight.
Hän sanoi, etsi sieltä Johanneksen evankeliumia, lue se kirja tänä
iltana. And I took his Bible, rushed home and I began to read all night long from John into Acts into Romans, all the way through the whole New Testament I read.
Ja minä otin Raamatun, avasin Johanneksen evankeliumin, luin sen läpi, luin koko yön, luin apostolien teot, roomalaiskirjeen, koko Uuden testamentin loppuun.
And I cried out, oh God, thank you that you revealed yourself to me today.
Ja minä itkin ja huusin Jumalalle, kiitos Jumala siitä, että sinä kirkastit itsesi minulle tänä iltana.
If you can do something with this carnal, materialistic young man with ambitious, please, do it.
Jos sinä voit tehdä jotakin lihallisen ja kunnianhimoisen nuoren miehen kanssa, niin tee.
And when the sun rose over the Caribbean Ocean, I was in love with Christ.
Ja kun aurinko nousi Karibian meren ylle, minä rakastin Kristusta.
And I heard him say, I came to heal the brokenhearted.
Ja kuulin hänen sanovan, minä tulin parantamaan niitä, joilla on murtunut sydän.
Jesus said, this my sheep was lost and is found.
Jeesus sanoi, tämä minun lampaani oli eksyksissä ja hänet löydettiin jälleen.
This my son was dead, but is alive.
Tämä minun poikani oli kuollut, mutta on jälleen elossa.
I was born again that very night.
Minä synnyin uudesti tuona yönä.
What's the new birth?
Mitä on uudesti syntyminen?
The scientists at General Electric in America that can take a very small piece of common iron and put it under a gigantic machine.
Tiedemies voi ottaa pienen palan rautaa ja panna sen suureen koneeseen.
Then they bombard its molecules.
Ja sitten he pommittavat sen molekyylejä.
And rearrange them.
Järjestävät ne uuteen muotoon.
And suddenly that little piece of iron turns into gold.
Ja äkkiä tuo pieni rautapala muuttuu kullaksi.
As I was looking up to Christ hanging on the cross for me.
Ja kun minä katselin Kristusta, joka oli ristillä minun tähteni.
Recreative power came out of the Lord.
Uudesti synnyttävä voima tuli Herralta.
And instantly changed my whole spiritual molecular structure.
Ja hetkessä muutti minun hengelliset molekyylini.
And I became a brand new creation.
Ja minusta tuli uusi luomus.
It wasn't a matter of feeling.
Tässä ei ollut kysymys tunteista.
It's no emotional trip.
Ei tämä ole mikään tunnetemppu.
It's because God said he would do it.
Vaan se perustui siihen, että Jumala oli luvannut tämän.
God never lies.
Jumala ei koskaan valehtele.
He says in 1 John 5, he who has the son has life.
Hän lupaa meille Johanneksen kautta, että se jolla on poika, sillä on elämä.
The life of God suddenly invaded my brain.
Jumalan elämä äkkiä tuli minun ajatuksiini.
God the Father, God the Son, God the Holy Spirit began to live in here.
Isä Jumala, poika ja Pyhä Henki alkoivat elää täällä.
My whole past was forgiven.
Kaikki menneisyyteni annettiin anteeksi.
And I passed instantly from death to life.
Ja minä siirryin hetkessä kuolemasta elämään.
This was me, black with sin.
Tämä on niin kuin minä, musta kuin synti.
I accepted Jesus as Savior and Lord.
Mutta minä hyväksyin Jeesuksen pelastajakseni
and
ja vapahtajakseni.
In that very split moment, his righteousness covered me.
Ja tuossa hetkessä hänen vanhurskautensa peitti minut.
And God the Father no longer saw sinful me.
Eikä Isä Jumala enää nähnyt minua syntisenä ja mustana.
He saw only the spotless life character of his son Jesus.
Vaan näki hänen poikansa virheettömän luonteen.
This he earned during 33 and a half years when he lived among us.
Tämä Jeesus sai aikaan 33 ja puolen vuoden aikana, jotka hän eli keskuudessamme.
My account in heaven was credited with Christ's life.
Ja minun tililleni taivaassa pantiin Kristuksen elämä.
This is called justification.
Tätä kutsutaan vanhurskauttamiseksi.
But that's only the beginning.
Se on alku.
Then the Holy Spirit came and invaded my brain.
Sitten Pyhä Henki alkoi vaikuttaa minun ajatuksissani.
And on a day-to-day basis, I became more and more God-like in character.
Ja päivästä päivään hän on muuttanut minua enemmän Kristuksen kaltaiseksi.
As I beheld Jesus in the Bible,
kun katselin Kristusta Raamatun sanassa,
I became more and more like him.
Muutuin hänen kaltaiseksi.
Sin lost its attraction.
Synti ei enää kiinnostanut.
The things I used to crave for, I began to hate.
Ne asiat, joita aikaisemmin olin himoinut, olivat vastenmielisiä.
And the things I used to hate, I began to love.
Ja ne asiat, joita aikaisemmin vihasin, niitä aloin nyt rakastaa.
No psychiatrist could have changed me the way Jesus changed.
Yksikään psykiatri ei olisi voinut muuttaa minua sillä tavalla kuin Kristus muutti.
The gospel of Jesus is like salt.
Jeesuksen evankeliumi on kuin suola.
It eats through the soul and mind and kills the bacteria of sin and degeneration.
Se tunkeutuu sielun läpi ja tappaa synnin bakteerit.
The gospel of Jesus Christ is like cobalt rays.
Jeesuksen evankeliumi on kuin kobolttisäteet.
That kill cancer cells.
Jotka tappavat syöpäsoluja.
And so the resurrection life of Jesus Christ through his Holy Spirit destroys your selfishness.
Ja niin Jeesuksen Kristuksen kautta Pyhän Hengen voima murtaa synnin soluja meissä.
Every day since then I've been walking every morning before the cross of Christ in my mind.
Ja tuon jälkeen joka aamu olen ensimmäiseksi ajatellut Jeesuksen ristiä.
And every day the same miracle happens to me.
Joka päivä sama ihme tapahtuu uudelleen.
Because there my selfishness is burnt out of me.
Koska minun itsekyyteni poltettiin minusta irti siellä.
I discovered why Jesus had come into our world.
Ymmärsin, miksi Jeesus oli
tullut
maailmaan.
That's the greatest knowledge any man can have.
Tämä on suurin tieto, mikä kenelläkään ihmisellä voi olla.
Number one, Jesus came into the world to vindicate the character of God.
Ensiksikin Jeesus tuli siksi, että kertoisi millainen Jumala on.
God had been accused by his best friend Lucifer of being a tyrant, unloving.
Jumalan paras ystävä Lucifer oli syyttänyt Jumalaa siitä, että hän on tyranni.
Christ came to prove that Satan was a liar, that God was the essence of love.
Mutta Jeesus todisti, että Saatana on valehtelija ja Jumala on rakkaus.
That's why Paul, the great theologian, said in Romans 3:4.
Tästä syystä Paavali, suuri teologi, sanoo roomalaiskirjeen
4:3. That thou mightest be justified in thy sayings and mightest overcome when thou art put on trial.
Että sinut tehtäisiin vanhurskaaksi puheessasi ja että sinä voittaisit, kun sinut tuomitaan.
We always think mankind is on trial. No, God has been on trial.
Me usein ajattelemme, että ihmisiä tuomitaan, mutta myöskin Jumala on tuomiolla.
Of being a selfish God, one who can't serve, one who only demands from his creatures, but never gives.
Häntä on syytetty siitä, että hän olisi itsekäs Jumala, joka vain vaatii luoduiltaan, mutta ei anna heille mitään.
Through the life and the death of Jesus, he proved that Satan was a liar.
Mutta Jeesuksen elämän ja kuoleman kautta hän todisti, että Saatana on valehtelija.
Number two, Christ came to reconcile the alienated universe back to God.
Toiseksi Jeesus tuli siksi, että hänestä Jumalasta eroon joutunut maailma jo pääsisi takaisin Jumalan yhteyteen.
Lucifer, who became Satan, created a split in the universe.
Lucifer, paholainen, sai aikaan hajaannuksen maailmankaikkeudessa.
The whole universe believed him.
Koko maailmankaikkeus uskoi häntä.
And Paul wrote in Colossians 1:20 these words.
Ja Paavali kirjoittaa Kolossalaiskirjeen 1:20 seuraavasti.
And God purposed that through the intervention of his son all things should be completely reconciled back to himself.
Jumala tarkoitti, että hänen poikansa kautta kaikki asiat saatettaisiin takaisin hänen yhteyteensä.
Whether on earth or in heaven.
Oli sitten kysymys maanpäällisistä asioista tai taivaallisista.
Making peace by the blood of his cross.
Hän toi rauhan sovituksen veren kautta.
Things had to be reconciled on earth and in heaven, it says.
Tässä sanotaan, että asiat sovitettiin maan päällä ja samoin taivaassa.
Number three.
Kolmanneksi.
Excuse me. Christ came to pay the penalty of man's sin.
Kristus tuli maksaakseen synnin palkan.
1 Corinthians 15:3.
Kärsiäkseen synnin rangaistuksen.
I passed on to you first of all that what I also had received, that Christ died for our sins.
Minä olen teille kertonut sen, mitä myös itse olen saanut ottaa vastaan, että Kristus kuoli meidän syntiemme tähden.
In accordance with what the scripture foretold.
Sen mukaisesti, mitä Raamatussa sanotaan.
Number four, Christ came to show that God has the right to save and justify man.
Neljänneksi Jeesus osoitti, että Jumalalla on oikeus pelastaa ja vanhurskauttaa ihminen.
Because Satan immediately objected to the plan of salvation.
Saatana vastusti heti pelastussuunnitelmaa.
He said, you God are a respecter of persons.
Hän sanoi, että sinä Jumala katsot ihmiseen.
You have no right to save man.
Ei sinulla ole mitään oikeutta pelastaa ihmisiä.
Satan said, you condemn me and the fallen angels to eternal death, and when man does the same thing, rebels against you, you give him another chance.
Paholainen väitti, että sinä tuomitset minut ja muut langenneet enkelit, mutta sitten kun ihminen tekee jotakin väärin, sinä pelastat hänet, anna toisen mahdollisuuden.
And God said, I have the right to do it because my son is going to die for sinful men. He's not going to die for angels that have fallen. He's not going to die for you, Satan.
Mutta Jumala sanoi hänelle, että minä voin tehdä sen siksi, että Kristus kuolee ihmisen tähden. Ei Kristus kuole enkeleiden tähden, vaan hän kuolee ihmisen tähden.
Why didn't he die for Satan and for the fallen angels, the demons?
Miksi Jeesus ei kuollut enkelien tähden tai?
Because when they sinned with the full light that God was love, that he was just, but man was not.
Se johtuu siitä, että kun enkelit lankasivat syntiin, heillä oli täysi tieto siitä, että Jumala on rakkaus.
Man was deceived, he was tricked.
Mutta ihmistä petettiin.
That's why we get a second chance.
Ja tästä syystä meillä on
vielä we have one lifetime to make up our mind whether to accept Jesus or to reject him.
Ja meillä annetaan yksi elämän aika tehdäksemme valintamme hyväksyä tai hylätä hänet.
And the rejection of Christ means eternal darkness. Eternal death.
Ja Kristuksen hylkääminen merkitsee ikuista pimeyttä, ikuista kuolemaa.
Accepting Jesus means eternal light and eternal life.
Ja Kristuksen vastaanottaminen merkitsee ikuista elämää, ikuista
Romans 3:26.
Roomalaiskirjeen 3:6.
It was to demonstrate at the present time that God is righteous.
Jeesus tuli siksi, että koko kaikki näkisivät, että Jumala on vanhurskas.
And that he justifies him who has true faith in Jesus.
Ja että hän vanhurskauttaa sen, joka uskoo Kristukseen.
5. Jesus came to defeat Satan and conquer death.
Viidenneksi Jeesus tuli siksi, että hän voittaisi saatanan ja kuoleman.
Who do you think is our biggest enemy, Satan or death?
Kumpi on suurempi vihollinen teidän mielestänne, saatana vai kuolema?
Death.
Kuolema.
Because ultimately Satan will be destroyed by death.
Koska kuolema tulee voittamaan saatanankin.
Hebrews 2:14 and 15.
Hebrealaiskirjeen 2:14 ja 15.
Christ partook of our nature that by going through death he might make of no effect him who had the power of death, that is the devil.
Kristus otti meidän luontomme, että kuoleman kautta hän kukistaisi sen, jolla on kuolema vallassaan.
And that he might deliver and set free all those who through the haunting fear of death were held in bondage throughout the whole course of their lives.
Ja että hän kuoleman kautta vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta olivat koko elämänsä eläneet.
Number 6, Jesus came to our world to establish forever the law and the government of God.
Kuudenneksi näemme, että Jeesus tuli siksi, että hän vakiinnuttaisi ja pysyttäisi Jumalan lain ja Jumalan vanhurskauden.
Satan had accused God that his laws were unfair and nobody can keep them, not even Adam in his unfallen nature.
Saatana oli syyttänyt Jumalaa siitä, että hänen lakinsa ovat sellaisia, että ei kukaan voi niitä pitää. Ei Adam lankeamattomana voinut niitä pitää.
And when the Son of God became a human being, he was permitted to start where Adam started before his fall.
Ja kun Jumalan poika tuli ihmiseksi, hän alkoi siitä asemasta, missä Aadam oli ennen syntiin lankeamassa.
To prove that the unfallen Adam did not have to give in to Satan.
Osoittaakseen, ettei ollut mitään syytä Aadamin lankeemukselle.
Isaiah 42:21.
Jesajan kirjassa sanotaan,
he will magnify the law and make it glorious.
Hän tekee lain suureksi ja ihanaksi.
Jesus said in Matthew 5:17, think not that I have come to destroy the law and the prophets.
Jeesus sanoo vuorisaarnassa, älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan.
I didn't come to destroy but to fulfill.
En ole tullut kumoamaan vaan täyttämään.
For truly I tell you, until the sky and the earth pass away, not one smallest letter, nor one little hook will pass from the law until all things have been accomplished.
Totisesti minä sanon teille, ennen kuin taivas ja maa katoaa, ei laista katoa pieninkään piirto, ei ainoakaan kirjain.
If you think the Ten Commandments have been put aside, just go outside and touch the ground. And if it's still under your feet, it means it's still in force.
Jos sinusta joskus tuntuu siltä, että 10 käskyä ei enää ole voimassa, niin mene ulos ja kosketa maata. Jos siinä on maata jalkoisi alla, niin voit olla varma siitä, että laki on edelleen voimassa.
Because the sky and the earth haven't passed away yet. That will happen when Jesus returns.
Koska taivas ja maa eivät ole vielä kadonneet. Se tapahtuu vasta, kun Jeesus tulee.
Number 7. Jesus came to our world to show to the whole universe that the Creator can humble himself and become an obedient servant.
Kohta 7. Jeesus osoitti koko maailman kaikkeudelle, että luoja voi nöyrtyä ja tulla palvelijaksi.
You know, when somebody is rich among us, he doesn't want to be a servant, he wants to have a lot of servants around him.
Tehän tiedätte, että jos joku keskuudessamme on rikas, ei hän tahdo palvella toisia, vaan hän panee toiset palvelemaan itseään.
But when the richest person in the whole universe came to us, he became a humble, obedient servant, and he washed Judas' feet and the disciples' feet.
Mutta kun kaikkein rikkain maailman kaikkeudessa tuli keskuuteemme, hän oli kaikkien palvelija. Hän pesi toisten jalat, pesi Juudaksenkin jalat.
Philippians 2:7.
Filippiläiskirjeen 2:7.
Christ stripped himself of all privileges and rightful dignity so as to assume the guise of a servant.
Kristus tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon.
In that he became like men, was born a human being.
Hän tuli ihmiseksi, hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen.
In Luke 22:27 the Lord says, I am in your midst as one who serves.
Luukkaan 22:27 vakuuttaa, että hän on meidän keskuudessamme niin kuin se, joka palvelee.
Number 8. Jesus came into our world to demonstrate how repulsive and irreconcilable sin is to God.
Jeesus tuli maailmaamme osoittaakseen, kuinka vastenmielistä ja hirvittävää synti on Jumalan silmissä.
In the garden of Gethsemane, Jesus took the sins of Adam and Eve and the whole human race upon himself.
Edenin puutarhassa jo Jeesus otti Aadamin ja Eevan ja koko maailman synnit ja otti ne päälleen.
And in that very moment he was cut off from his father.
Ja tuolla hetkellä hän jo joutui eroon Jumala isästä.
He entered that outer darkness which is hell.
Hän joutui helvettiin.
Which is called second death in the Bible.
Toiseen kuolemaan.
For the first time after eons of ages, he had no more communication with his father.
Ensimmäistä kertaa vuosituhansiin hän oli
Yes, Jesus
erossa
paid.
Jumalasta.
Jesus paid first and second death for us, otherwise we would have to pay it.
Jeesus kärsi sekä ensimmäisen että toisen kuoleman, muuten me joutuisimme sen kärsimään.
And that was more awful experience than the cross.
Ja se oli hirvittävämpi kokemus kuin ristin kuolema.
He sweated blood over that.
Hän hikoili verta sen tähden.
And when he was finally dying on that cross, he couldn't take it anymore, humanly speaking. And he cried out, my God, why have you forsaken me?
Ja kun hän oli ristillä, hän ei enää kestänyt sitä, vaan huusi, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?
Matthew 27:46.
Matteuksen 27:46.
Number 9. Jesus came to our world to give man back his free will.
Jeesus tuli maailmaamme antaakseen ihmiselle jälleen vapaan valinnan mahdollisuuden.
He gave us back the right to make a clear choice between God and Satan.
Hän antoi meille uudelleen mahdollisuuden tehdä selvän valinnan Kristuksen ja saatanan välillä.
Because we are all prisoners of Satan at birth.
Koska me olemme kaikki syntymästämme asti saatanan vankeja.
Every baby that's born is condemned to second death.
Jokainen syntyvä lapsi on tuomittu toiseen kuolemaan.
Because at birth it inherits the sin and fall of Adam.
Koska syntyessään hän perii Aadamin langenneen luonnon.
But Jesus was permitted at his birth to be born by the Holy Spirit, and so he did not inherit the fallen nature of Adam.
Mutta Jeesus syntyi pyhästä hengestä, eikä näin perinnyt Aadamin syntistä luontoa.
Because the sinful nature is the root problem.
Koska tämä on perusongelma, tämä syntinen luonto.
The sinful deeds and acts are only symptoms of the root problem.
Syntiset teot tai toimet ovat vain seurausta tästä peruspulmasta.
And Jesus didn't sin once in his lifetime.
Jeesus ei koskaan tehnyt syntiä elämässä.
That's why he can make you free.
Tästä syystä hän voi meidät vapauttaa.
John 8:32, and you will know the truth and the truth will set you free.
Johanneksen 8:32, ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.
And if the Son liberates you, you are unquestionably free.
Jos Poika tekee teidät vapaiksi, te olette todella vapaita.
Number 10. Jesus came to our world to be our example.
Jeesus tuli tänne ollakseen meidän esikuvamme.
He said, if any man wishes to serve me, let him follow me.
Hän sanoi, jos joku tahtoo minua palvella, hän seuratkoon minua.
My dear friends, copy Jesus every day.
Seuraa Jeesusta joka päivä.
That's why I keep the Sabbath.
Siitä syystä minä taidon pyhittää sabbatia.
He kept it and I can never go wrong if I do what he did.
Hän pyhitti sabbatin, enkä voi koskaan tehdä erhettä, jos
Sunday worship was introduced in the 4th century by a Roman Catholic Pope.
Sunnuntain pyhittäminen alkoi 4. vuosisadalla paavin.
And no human being has the right to change the word of God.
Eikä kenelläkään inhimillisellä olennolla ole oikeutta muuttaa Jumalan sanaa.
But I'm going ahead of myself. I'm not an Adventist yet. Wait.
Menen nyt tässä asioiden edelleen. Minä vielä olen tullut adventistiksi.
I'll tell you in a minute how that happened.
Kerron hetken kuluttua, kuinka se tapahtui.
But we are still with number 10, that Jesus is our example.
Olemme vielä kohdassa 10, joka kertoo, että Jeesus on meidän esikuvamme.
He said in John 13:15, I have set you an example that you should do as I have done for you.
Johanneksen 13:15 vakuuttaa, että minä olen antanut teille esikuvan, että tekin tekisitte niin kuin minä olen tehnyt.
I study this book every day and say, Jesus, just tell me what you do and I'll do it by the power of the Holy Spirit.
Minä luen tätä kirjaa sillä mielellä, että pyydän Jeesus, osoita minulle, mitä minun pitää tehdä, niin minä teen sen pyhän hengen voimassa.
Jesus came to our world to restore in man the image of God.
Kohta 11. Jeesus tuli siksi, että Jumalan kuva palautuisi ihmiseen.
That's why Jesus said in John 17:23, I in them and you, Father, in me.
Tästä syystä Jeesus sanoi, minä heissä ja he minussa.
When you are connected with Christ, you are connected with the whole Trinity.
Kun me olemme yhteydessä Kristukseen, olemme yhteydessä koko jumaluuteen.
And your character is going to change.
Sinun luonteesi muuttuu.
True religion shows itself in the development of a godlike character.
Todellinen uskonto näkyy siinä, että luonne kehittyy Kristuksen kaltaiseksi.
There's a lot of false religion all around us.
Ympärillämme on paljon väärää uskontoa.
There is a lot of false law.
On paljon väärää lakia.
We call them in English shysters.
Me kutsumme sitä englannin kielessä.
But I can't translate that. And there is a lot of false medicine around us.
On paljon myöskin vääriä lääkkeitä.
We call them quacks.
Ja sitä kutsutaan rohdoiksi.
And so there's a lot of false religion around us.
Samaten on paljon väärää uskontoa.
People who say they believe but their character never change.
Ihmisiä, jotka sanovat uskovansa, mutta heidän luonteensa ei koskaan muutu.
That's hypocrisy.
Se on ulkokultaisuutta.
Number 12, Jesus came to our world to become our legal representative.
12. Jeesus tuli ihmiseksi siksi, että voisi olla meidän edustajamme.
In the heavenly temple.
Taivaallisessa pyhäkössä.
To become our high priest, mediator, advocate and judge.
Ollakseen meidän ylimmäinen pappimme, meidän puolustajamme,
Hebrews
meidän tuomarimme.
8:1, we have such a high priest, one who is seated at the right hand of the majestic God in heaven.
Hebraiskirjan 8:1, meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka on istuutunut Jumalan isän oikealle puolelle.
And guess what Jesus is doing now?
Ja tiedättekö, mitä Jeesus nyt tekee?
After his resurrection and ascension, he went into the holy place in the heavenly sanctuary.
Me tiedämme, että taivaaseen astumisensa jälkeen hän meni kaikkein pyhimpään taivaallisessa pyhäkössä.
To apply the benefits of the cross to your life individually.
Jotta sieltä antaisi sinun ja minun elämämme yksityisesti elämänsä ansioille.
There is a general salvation and there is an individual salvation.
Pelastus on yleisesti tarjottu kaikille, mutta se annetaan yksilölle kerrallaan.
When Jesus died on that cross, he died for the sins of the whole world.
Kun Jeesus kuoli ristillä, hän kuoli koko maailman syntien puolesta.
But not until through the Holy Spirit you are appropriating personally what Jesus did on the cross, does it apply to you?
Mutta tämä koskee sinua vasta sitten, kun Pyhän Hengen avulla henkilökohtaisesti saat ottaa sen vastaan.
What the Holy Spirit is doing in your brain now is as important as what Jesus did on the cross.
Se, mitä Pyhä Henki nyt tekee, sinun ajatuksesi on yhtä tärkeätä kuin se, mitä Jeesus teki ristillä.
And according to the Bible, namely Daniel 7, 8 and 9, in 1844, Jesus, our high priest, went from the holy place into the most holy place.
Ja Raamatun mukaan, Danielin kirjan 7, 8 ja 9 luvun mukaan, vuonna 1844 Jeesus meni taivaassa kaikkein pyhimpään.
To investigate the lives of those who claim to be Christians.
Tutkiakseen niiden elämää, jotka sanovat olevansa kristittyjä.
To see whether you're living up to all the light that you have received.
Nähdäkseen, oletko sinä elänyt niiden periaatteiden mukaan, joita olet Raamatusta löytänyt.
I tremble at that thought.
Ajatus saa minut vapisemaan.
Because I never know whether my name is coming up for judgment and it will decide either eternal life or eternal death.
Koska en tiedä, milloin minun nimeni tulee esille tuomiolla, merkitseekö se elämää vai kuolemaa.
But if Jesus accepts me in the judgment and is my advocate, guess what he promised.
Mutta tiedättekö, mitä Jeesus lupaa, jos hän ottaa minun nimeni sieltä ja hyväksyy minut.
The greatest promise in the Bible.
Raamatun suurin lupaus.
Revelation 3:21.
Apostolien 3:24.
To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down with my father in his throne.
Sille, joka voittaa, minä annan oikeuden istua minun valtaistuimelleni. Minä olen voittanut.
That means that you and I from rebel planet have been chosen to be co-regents of God.
Tämä tarkoittaa sitä, että sinä ja minä tältä kapinalliselta planeetalta saamme olla kanssahallitsijoita Jumalan ja Kristuksen kanssa.
I accept that everything Jesus is and has.
Minä hyväksyn kaiken, mitä Jeesus on.
And I gave him everything I was and had.
Minä annoin Jeesukselle silloin kaiken, mitä minulla oli.
What do you think does it mean to surrender to Jesus?
Mitä merkitsee antautua Kristukselle?
Number one, it means willingness to accept him as my savior, my substitute.
Se merkitsee halua hyväksyä hänet pelastajakseni ja minun lunastajakseni.
Number two, it means to accept him as my master, a master-servant relationship. I do whatever comes from his lips.
Se merkitsee sitä, että hyväksyn hänet mestarikseni ja mestari voi määrätä minulle, mitä minun
pitää tehdä. Number three, it means that I am willing to give up every sinful habit, every character defect, and the Holy Spirit will heal me of them.
Kolmanneksi se merkitsee sitä, että minä olen valmis luopumaan kaikista virheistä ja kaikista synneistä, mistä Pyhä Henki vakuuttaa.
Number four, willingness to accept all new teachings from the Bible.
Neljänneksi halukkuutta hyväksyä kaikki uudet asiat Raamatusta, mitä löydämme.
Unfortunately, many Christians freeze their belief.
Valitettavasti monet kristityt jäädyttävät uskonsa.
They say what I've been taught by my parents is it, I will not accept new light.
Ne sanovat, että se, mitä vanhempani ovat opettaneet, riittää, ei minä tarvitse uutta valoa.
That is a very state of death.
Mutta se on melkein sama kuin kuolema.
The Bible says grow in grace and in the knowledge of God.
Raamattu kehottaa meitä kasvamaan Kristuksessa ja Jumalan tuntemisessa.
I started as a Roman Catholic, as an atheist, then a Roman Catholic, then a Presbyterian, and finally a Seventh Adventist.
Minä aloin ateistina, tulin sitten roomalaiskatoliseksi ja sitten presbyteeriksi ja lopulta adventistiksi.
Why? Because I began to study this book.
Miksi? Siksi, että luin tätä kirjaa.
And like a plant, I began to grow.
Ja kasvin tavoin minä aloin kasvaa.
And many times I had to change my theological beliefs.
Monta kertaa jouduin muuttamaan uskonnollisia käsityksiä.
Because the Holy Spirit says I will lead you into all truth.
Koska Pyhä Henki vakuutti johtavansa minut kaikkeen totuuteen.
And finally, surrender means willingness to accept all circumstances of life without complaining, without turning against God.
Lopulta tämä edelleen antautuminen merkitsee sitä, että me hyväksymme kaikki elämän olosuhteet ja tilanteet ilman valittamista.
Have you been born again?
Oletko sinä syntynyt uudesti?
Is the Holy Spirit living in you?
Elääkö Pyhä Henki sinussa?
Let's look at the new birth quickly.
Katsokaamme lyhyesti uutta syntymistä.
First, the necessity of being born again.
Ensiksi, kuinka tarpeellista on syntyä uudesti.
There is no option, there is no choice.
Ei ole valinnanvaraa, vaihtoehtoa.
Jesus said you must be born again.
Jeesus sanoi, teidän on synnyttävä uudesti.
Why?
Miksi?
Because in our natural state, the way we are born, we can never enter the kingdom of God.
Koska luonnollisessa tilassa, sellaisena kuin olemme syntyneet, emme koskaan voi päästä taivasten valtakuntaan.
When a person is spiritually dead, there is nothing he can do for himself.
Kun ihminen on hengellisesti kuollut, hän ei voi tehdä mitään omaksi hyväkseen.
In Jeremiah 13:23 we read, can the Ethiopian change his skin?
Jeremian kirjassa kysytään, voiko etiopialainen muuttaa ihonsa.
Can the leopard change his spots?
Voiko panteri muuttaa pilkkunsa?
Then no man can do right who is accustomed to do evil.
Niin ei kukaan voi tehdä vanhurskautta, joka on tottunut tekemään pahaa.
In your natural state you cannot please God, you cannot obey God, you cannot even understand God.
Luonnollisessa tilassa ei voi olla kuulijainen Jumalalle, ei voi edes ymmärtää Jumalaa oikein.
Number two, the nature of being born again.
Millaista on sitten uudesti syntyminen?
The new birth is not a reformation of our old nature.
Uudesti syntyminen ei ole vanhan luontomme uudelleen muokkaamista.
The Bible says that we are to put off the old nature, not patch it up.
Raamattu sanoo, että vanha on pantava pois, sitä ei saa paikata.
Our old nature is to be crucified, not cultivated.
Vanha ihmisemme on naulittava ristille, ei sitä saa ruokkia.
Jesus said, some people only wash the outside of the cup, while the inside of the cup is filled with all filthiness.
Jeesus puhuu ihmisistä, jotka kyllä pesevät astian ulkopuolen, mutta sisältä ovat täynnä saastaa.
Many Christians just want to change a little, reform a little, modify a little. That's not what God wants.
Monet kristityt haluavat vain muuttaa vähän parantaa jotakin kohtaa, mutta se ei ole se, mitä Jumala haluaa.
Jesus says, I'm going to give you a supernatural life.
Jeesus haluaa antaa meille yliluonnollisen elämän.
I'm going to give you a brand new nature, my own.
Haluaa antaa meille oman luonteensa, uuden luonteen.
Do you remember when Abraham was promised a supernatural life, namely that he would have in his old age a son?
Muistatte, mitä tapahtui, kun Abrahamille luvattiin jotakin yliluonnollista, että hän saisi pojan vielä vanhuudessaan.
He didn't believe God, did he?
Hän ei uskonut Jumalaa.
And when this son wasn't born, he took Hagar.
Ja kun poikaa ei syntynyt, hän otti Haagarin.
And he had a son in a natural way, and his name was Ishmael.
Ja sai pojan luonnollisella tavalla, ja pojan nimi oli Ismael.
And he took the baby Ishmael and said, oh God, that Ishmael might live before you.
Ja hän otti tämän pojan Ismaelin ja rukoili, oi, jos edes Ismael saisi elää sinun
God
edessäsi,
Herra. God says, no Abraham, I want to give your son in a supernatural way, not in a natural way.
Mutta Jumala sanoi, ei Abraham, minä haluan antaa sinulle pojan yliluonnollisella tavalla.
But he was saying, no, take Ishmael, take this boy here whom I created.
Mutta Abraham vain sanoi, ei, ota tämä poika, jonka minä olen.
Many of us are doing the same thing as Abraham.
Ja monet meistä tekevät samoin kuin
Abraham. We want to be saved, we want to go to heaven, but we don't want to have a new nature.
Me haluamme päästä taivaaseen, me haluamme pelastua, mutta emme halua uutta luonnetta.
We want to take our old nature to heaven.
Haluamme viedä vanhan luonteemme taivaaseen.
I just met an old lady, about 80 years old, after a church service, and she said, Emilio, I'm just very temperamental. I blow my top whenever I feel like it. I explode because I'm a very artistic person. I'm not going to change.
Tapasin erään Jumalan palveluksen jälkeen 80-vuotiaan vanhan sisaren, joka sanoi, että minä olen jo vanha ihminen, minä olen niin taiteilija, minulla on voimakas temperamentti, minä kiihdyn helposti ja räjähdän ihan pikkuasioista, mutta en minä voi enää muuttua.
I said, dear lady, if you refuse to give up this angry, uncontrolled nature that you have, this temper, you can never enter heaven.
Mutta minä sanoin hänelle, että hyvä sisar, jos sinä et luovu tästä halustasi suuttua, niin sinä et voi päästä taivaaseen.
You would make life miserable to everybody up there in heaven.
Sinähän tekisit elämän kurjaksi kaikille toisille taivaassa.
An old nature that refuses to die is doomed for destruction.
Vanha luonto, joka kieltäytyy kuolemasta, on tuomittu kadotukseen.
Jesus says, I give you my own mild, beautiful, gentle nature.
Jeesus lupaa antaa meille oman lempeän ystävällisen
luonteensa. Thirdly, what are the results of being born again?
Mitä seurauksia uudesti syntymisestä sitten
on? God, the Holy Spirit comes and lives in your brain. It's an invasion.
Jumala pyhä henki tulee asumaan ajatuksiimme. Se on valloitus.
It's like driving with your car 80 miles an hour down a highway and suddenly a man jumps into the road.
Siinä otetaan sellaista, kun jos ajaa autolla moottoritietä pitkin 130 kilometrin nopeutta,
and
äkkiä joku hyppää auton eteen.
And you come to a shrieking stop.
Ja teet hätäjarrutuksen.
And you say, all right, I'll give you a ride, get in the back seat.
Ja sinä sitten sanoit, että no hyvä on, tule kyytiin, pääset tuonne takapenkille.
He just shakes his head.
Pudistaa päätään.
You say, all right, then you sit in front with me then.
No tule nyt sitten etupenkille istumaan.
He just shakes his head.
Pudistaa päätään.
I say, why did you stop me?
No miksi sitten pysäytit minut?
He answered, because I want to sit where you're sitting behind the wheel, move over.
Hän sanoo, koska minä haluan istua siellä, missä sinä istut, ohjauspyörän ääressä, siirry sinä sivuun.
Many of us want to give Christ the back seat or a front seat.
Monet meistä haluavat antaa Kristukselle paikan takapenkillä tai ehkä vieressämme edessä.
We don't want to abdicate and to let Christ rule.
Mutta emme halua antaa hänen hallita ja johtaa.
And no wonder there's no change in our life and we are a bunch of hypocrites.
Ei ole ihme, että ei tapahdu paljon muutosta ja että olemme ulkokultaisia.
Jesus will set you free from the power of sin and from the fear of death.
Jeesus haluaa vapauttaa meidät synnin vallasta ja kuoleman pelosta.
And all the requirements of the law of God are fulfilled in you through the Holy Spirit.
Ja Pyhän Hengen avulla kaikki lain vaatimukset voidaan täyttää meissä.
Romans 8:1-4.
Roomalaiskirjeen
8. All the requirements of the law, Paul said, are fulfilled in us who no longer walk after the flesh, but walk after the Holy Spirit.
Paavali puhuu siitä, että lain vanhurskaus täytetään meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen mukaan.
In Ezekiel 36:26 and in Jeremiah 31:33, God says, I will give you a new heart.
Esekielin 36:22 ja 31:33 Jeremian kirjassa sanoo, että Jumala antaa meille uuden sydämen.
And you will discover that you want to obey God from the heart suddenly.
Ja silloin äkkiä huomaa, että haluaa sydämestään palvella Jumalaa.
The law is no longer on a blackboard written, it's written right in here.
Lakia ei ole silloin kirjoitettu jollekin liitutaululle, vaan se on kirjoitettu tänne.
Fourthly, how are you born again?
Neljänneksi, kuinka voi syntyä uudestaan?
By accepting a person.
Hyväksymällä henkilön.
Not a creed, not a church, a person.
Ei niin, että hyväksyy uskon tunnustuksen tai kirkon, vaan henkilön.
John 1:12.
Johanneksen 1:12.
But to all who received him, he gave the power to become the sons of God.
Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi.
Churches can't save.
Kirkot eivät voi pelastaa.
Only Jesus can save.
Vain Jeesus voi pelastaa.
It says, not by blood, not by inheritance, not by the will of man.
Ei verestä, ei ihmisen tahdosta.
There is no act you can perform, there is no good work you can do, there is no device that can bring eternal life.
Ei ole mitään tekoa, minkä voit tehdä, ei mitään temppua, jonka avulla voit saada omaksesi iankaikkisen elämän.
Church membership, baptism, Bible study, all these are good, but they cannot give you eternal life.
Seurakunnan jäsenyys, kaste, Raamatun tutkiminen, ne ovat kaikki hyviä asioita, mutta eivät voi antaa ikuista elämää.
But Jesus Christ can give you eternal life.
Mutta Jeesus voi sen antaa sinulle.
Many are trying to live the Christian life by their own power and they are a failure.
Monet yrittävät omassa voimassaan elää kristittyinä ja epäonnistuvat.
The person and the power have to be combined.
Henkilö ja voima liittyvät yhteen.
Only Jesus has the power so that you can live a successful, victorious life.
Vain Jeesuksella on voima antaa sinulle voittoisaan elämään.
Have you been born again?
Oletko sinä syntynyt uudesti?
Something was still wrong with my life.
Elämässäni oli jotakin vinossa.
The letters of my dear mother in Switzerland came every week.
Joka viikko rakas äitini Sveitsistä kirjoitti minulle.
Telling me, Emilio, I rejoice that you become a Christian.
Hän kirjoitti, Emilio, minä olen niin iloinen, että sinusta on tullut kristitty.
But I want to tell you something, she said, when you were 3 years old, you nearly died of a rare blood disease.
Mutta haluan kertoa sinulle, että kun olit 3-vuotias, sinä melkein kuolit vaikeaan verisairauteen.
The doctor said you're gonna die in 6 months.
Lääkärit sanoivat, että kuolet 6 kuukaudessa.
I wasn't a believer then, she said.
Hän sanoi, että minä en silloin uskonut Jumalaa.
And in that crisis, God led me to a Seventh-day Adventist old lady, about 85 years old, in Lugano, Switzerland.
Ja tuossa kriisissä Jumala johti minut vanhan 85-vuotiaan adventistin rouvan tykö Luganossa Sveitsissä.
And she said, I'm a member of a small Protestant denomination. You never heard its name. And we had a mighty prophet. Her name was Ellen G. White and she wrote a great deal about health reform.
Ja tuo nainen sitten kertoi, että hän kuuluu pieneen seurakuntaan, josta et ole ehkä kuullut mitään. Mutta meillä on ollut suuri profeetta nimeltä Ellen White. Hän on kirjoittanut paljon terveysasioista.
If the doctors have given your son up, maybe God will heal him if you only listen to his prophet.
Vaikka tohtorit ovat jo luopuneet toivosta, niin ehkä Jumala kuitenkin haluaa parantaa poikasi, jos yrität jotain.
And in her desperation, my dear mother took her hand and brought her right up the fourth floor where I was lying dying in my bedroom.
Ja niin äitini otti tuon vanhan naisen ja toi hänet sinne neljänteen kerrokseen, missä minä olin kuolemaisillani.
And the first thing that lady did is lead my mother to Christ.
Ja ensimmäinen asia, jonka tuo vanha rouva teki, oli, että hän johti äitini Kristuksen luo.
The second thing she did, give this little boy to Jesus as a gift.
Ja toinen asia, mitä hän ehdotti, oli se, että tämä pieni poika annettaisiin Jeesukselle, pyhitettäisiin hänelle.
And with trembling lips, my mother dedicated me to Christ.
Ja vapisevin huulin äitini pyhitti minut Kristukselle.
That's what she wrote me in that letter.
Ja näin äitini kertoi tuossa kirjeessä.
Then she said, that old lady said, now this child is not allowed to eat anymore meat, milk, cheese or any of those things, only fresh vegetables and fruit.
Ja sitten hän sanoi, tästä lähtien tämä poika ei saa enää saada yhtään lihaa, ei maitoa, ei juustoa, vain hyviä tuoreita vihanneksia.
And my mother put me on that strange diet from that day on.
Ja äitini antoi minulle tuollaisen omituisen dietin.
And 9 months later I was the healthiest boy in Switzerland.
Ja 9 kuukautta myöhemmin oli yhtä terve kuin kuka toinen tahansa.
I had a complete transformation of my blood.
Vereni vaihtui kokonaan, uudistui.
And that has been my diet for many, many, many years.
Ja olen vuosikausia käyttänyt samaa ruokavaliota.
And I've never been sick since then either.
Enkä ole sen jälkeen koskaan ollut sairas.
I can preach every weekend all over the crowds and run myself down. I'm never tired.
Ja minä voin saarata viikosta toiseen ja en koskaan edes väsy.
My mother said you were saved, son, by the health message of the Seventh Adventist Church.
Ja äitini kirjoitti minulle, että Adventiseurakunnan terveyssanoma pelasti sinut poikani.
That was a terrible revelation and blow to me because I didn't want to become a Seventh Adventist.
Se oli minulle kova isku, kova paljastus, koska minä en halunnut kuulla adventisteista mitään.
We had returned to New York from the Dominican Republic and I became president of 5 big corporations in New York.
Me palasimme Dominikaanisesta tasavallasta Yhdysvaltoihin ja minusta tuli 5 yhtiön toimitusjohtaja.
Billy Graham, who had gone to school with my wife, to Wheaton College in Illinois, invited Billy to our home.
Billy Graham oli käynyt koulua yhdessä vaimoni kanssa ja vaimoni kutsui hänet New Yorkiin kotiimme.
And he began to train me.
Ja hän alkoi kouluttaa minua.
And they all warned me, don't you become a Seventh Adventist.
Ja kaikki varoittivat minua, älä vain tule adventistiksi.
And the Lord had to humble me the second time.
Ja Jumala joutui nöyryyttämään minua toisen kerran.
Suffering came into my life a second time.
Toisen kerran kärsimys tuli elämääni.
And in my suffering I said, Lord, what have I done to deserve this?
Ja kärsimyksessäni minä huusin, Herra, mitä olen tehnyt ansaitakseni tämän?
And the Lord said, I wanted to bring you into new light, and you slammed the door in my face.
Ja Herra sanoi, minä tahdon tuoda sinulle uutta valoa, mutta sinä lyöt oven kiinni edessäni.
And I went back to that Adventist minister in the Bronx, because my mother had flown over from Switzerland to introduce me to him.
Ja niin minä menin takaisin erään adventistisaarnaajan tykö, jolle äitini oli minut esitellyt Bronxissa, New Yorkissa.
And I said, please tell me what you Adventists believe. I'm ready to listen.
Ja minä sanoin hänelle, ole hyvä ja kerro minulle, mitä adventistit uskovat. Ole
and he told me such beautiful things about Jesus Christ I had never heard before.
Ja hän kertoi minulle sellaisia ihania asioita Kristuksesta, että en ollut koskaan aikaisemmin kuullut
vastaavaa. And he proved it all from the Bible. It was all in here.
Ja hän todisti kaiken Raamatusta, se oli kaikki täällä.
He didn't use one of Ellen G. White's books.
Hän ei käyttänyt yhtään Ellen Whitein kirjaa.
I discovered that the entire theology of the Seventh Adventist Church can be backed up by the Bible.
Ja minä ymmärsin, että koko adventtisanoma perustuu Raamattuun.
For 2 years I studied with him.
Tutkin hänen kanssaan Raamattua 2 vuoden ajan.
Then I said, I'm ready to be baptized.
Ja sanoin lopulta, olen valmis kasteelle.
The moment my wife heard it, she said, if you do, I'm going to divorce you.
Heti kun vaimoni kuuli siitä, hän sanoi, jos teet sen, minä otan avioeron.
I'm not going to be married to a Seventh Adventist.
Minä en kyllä aio olla naimisissa adventistin
kanssa.
It was
agony. We had 6 children.
Se oli suuri ahdistus. Meillä oli 6 lasta. On 6 lasta.
I prayed as I never prayed before in my life.
Ja minä rukoilin niin kuin en koskaan aikaisemmin ollut elämässäni rukoillut.
Then the family took me in their beautiful apartment on Fifth Avenue and said, this is it. It's all over your marriage.
Ja niin sitten menin sinne kauniiseen asuntoon ja minulle sanottiin nyt avioliittoon. Loppumassa.
I'm a mountain boy, I'm a skier, and so took my skis and went into the highest mountains I could find in the United States. And there I skied in the mountains. I said, God, from now on it's just you and me, I guess. I'm going to lose everything.
Ja niin minä sitten otin sukseni ja lähdin korkeille vuorille hiihtämään. Rakastan vuoria. Ja siellä minä puhuin Jumalalle, Jumala, nyt kaikki on päättymässä. Nyt vain sinä ja minä olemme kahden.
God spoke to me immediately.
Jumala puhui minulle
heti. He says, call your wife. She's suffering also from this divorce. Tell her to come up into the mountains with the rest of the children.
Ja niin Jumala heti antoi minulle vihjeen. Soita vaimollesi, hänkin kärsii tästä. Pyydä häntä tulemaan lasten kanssa tänne vuorille hiihtämään.
So I called her up and she said, all right, let's have a last weekend together. I'll come up with the children.
Ja niin vaimoni suostui ja sanoi, hyvä on, minä tulen sinne, pidetään viimeinen viikonvaihde yhdessä.
For a week we skied and had a wonderful time. She didn't mention the divorce. And then Sunday night came and says, okay, it's all over.
Ja niin viikon hiihdimme yhdessä siellä. Meillä oli mukavaa yhdessä ja sitten sunnuntailta tuli ja vaimoni sanoi, no niin, kaikki päättyy.
She said, we're going back home. I'm going to drive in the first car, you're going to drive in the second car. Please keep up with me.
Ja hän sanoi, että minä ajan autoa edellä ja sinä tulet toisella autolla perässä, koitetaan pysyä yhdessä.
I warned her, the roads are icy, please go slow, I said.
Minä varoitin häntä, tiet ovat liukkaat, aja hitaasti.
She didn't listen to me.
Hän ei kuunnellut.
She drove 40, 50, 60, 70 miles an hour over these icy roads.
Hän ajoi 80, 90, 100 kilometriä tunnissa noilla jäisillä teillä.
And suddenly it happened.
Ja äkkiä tapahtui.
I suddenly see that she hit ice and went over to the left lane and headed head on into another car.
Ja näin kuinka hän osui jäiseen paikkaan ja syöksyi suoraan vastakkaiselle puolelle tietä kohti toista autoa.
I saw the people in the other car go right through the windshield.
Näin kuinka toisen auton matkustajat lensivät ikkunasta läpi.
My car hit the same ice spot and began to turn.
Minun autoni joutui samaan jäiseen kohtaan, alkoi pyöriä ympäri.
I yelled, God help me!
Minä huusin, Jumala auta minua.
And a giant hand pushed me into a huge snowbank.
Ja voimakas käsi työnsi auton lumipenkkaan.
Not a scratch on my car.
Ei autoni tullut naarmuakaan.
I said to my three boys who were in my car, please just pray for mommy, she must be terribly hurt. Just stay here, I don't want you to see her.
Ja minä sanoin kolmelle pojalleni, jotka olivat autossa, pysykää täällä, rukoilkaa äidin puolesta, hän on varmasti loukkaantunut pahasti.
I ran down the mountain road and the sight was awful.
Minä juoksin tielle ja näky oli hirvittävä.
The steering wheel had gone into her face.
Ohjauspyörä oli lentänyt hänen kasvojaan vasten.
Another part of the car had entered her body and completely dislodged her hip.
Ja toinen osa autoa oli painanut hänen reittään ja irroittanut sen.
The three small children were in her car were standing on their heads wide open.
Ja kolme lasta, jotka olivat hänen autossaan, olivat siellä suuret haavat päässä.
I dragged them out of the metal and they were lying bleeding 45 minutes on that icy road.
Minä vedin heidät ulos autosta ja he makasivat siellä jäisellä tiellä 45 minuuttia.
An ambulance came and took them to a mountain hospital.
Ambulanssi tuli ja vei heidät vuoristosairaalaan.
The doctor said, I want you to go home. I want to have your wife and children for 3 weeks by myself.
Ja lääkäri sanoi, toivon, että menette muut kotiin. Vaimone, minä haluan 3 viikkoa hoitaa heitä nyt tällä yksin.
They operated and operated to save their lives.
He tekivät leikkauksen toisensa jälkeen pelastaakseen
heidät. After 3 weeks I walked into that hospital room.
3 viikon kuluttua palasin
sairaalaan. There my wife was lying on a slab bandage from head to foot.
Vaimoni oli siellä vuoteella siteissä päästä jalkoihin.
She said, is it you, darling?
Hän kysyi, oletko se sinä, rakkaani?
She hadn't called me darling ever from the day I said I want to become a Seventh Adventist.
Hän ei ollut kutsunut minua rakkaakseen siitä päivästä, kun kerron, että aion liittyä Adventistiseurakuntaan.
I said, yes, it's me.
Minä sanoin, kyllä, minä se olen.
She said, please take my hand.
Hän sanoi, ota minun käteni.
I walked over and took that ice cold hand.
Minä menin hänen viereensä ja otin tuon kylmän käden.
And then she whispered.
Hän kuiskasi.
Now I see that God has laid me into your arms to carry me as a cripple to the rest of my life.
Minä näen, että Jumala on pannut minut sinun käsiisi, että sinä kantaisit minua lopun elämääni.
Tears were streaming.
Raajarikkona.
Tears were streaming down her cheek.
Kyyneleet virtasivat hänen poskilleen.
She said, it's not God's will for me to divorce you just because you want to accept new light from the Bible and become an Adventist.
Hän sanoi, että Jumala ei tahdo minun ottavan avioeroa siksi, että sinä olet löytänyt uutta valoa Raamatusta.
Please forgive me, she said.
Anna minulle anteeksi, hän pyysi.
And I bowed over her and embraced her and kissed her and said, of course I forgive you, darling.
Minä kumarruin hänen viereensä, suutelin häntä ja sanoin, totta kai minä annan anteeksi, rakkaani.
I will never even mention it, what you were trying to do.
En minä koskaan tule mainitsemaan siitä, mitä olet yrittänyt tehdä.
Then she begged me, take me out of this hospital. These nurses don't know what they're doing.
Ja sitten hän pyysi, ota minut pois tästä sairaalasta. Sairaanhoitajat eivät tiedä, kuinka hoitaa
minua. For a whole year I was not allowed to take her out.
Mutta vuoteen en saanut häntä sieltä pois.
Then I took an ambulance and took her home and I bought a hospital bed and put it right beside my bed and I took care of my wife for another 2 years.
Ja vuoden kuluttua vein hänet sitten ambulanssilla kotiin, ostin sairaalan vuoteen ja panin sen omaan vuoteeni viereen ja hoidin häntä
siellä. I had to wash her, I had to feed her with a spoon, I had to do everything for her.
Minun piti pestä hänet, minun piti ruokkia häntä lusikalla, minun piti tehdä kaikki hänen puolestaan.
And she began to love me again.
Ja hän alkoi jälleen rakastaa minua.
She began to say, but I thought Adventism is going to make you into a harsh, cold man.
Ja hän sanoi minulle, minä luulin, että adventismi tekisi sinusta kovan ja kylmän miehen.
Now I see Adventism has made you a more loving person than even before.
Ja hän sanoi, nyt minä ymmärrän, että adventtisanoma on tehnyt sinusta vielä rakastavamman kuin olit aikaisemmin.
She learned love and obedience through suffering.
Hän oppi kärsivällisyyden, kärsimisen kautta kuuliaisuutta.
It's like that shepherd in Scotland who had 1,000 sheep and at night he gave a call and 100 sheep would go to a certain place.
On niin kuin tuo paimen, jolla oli 1,000 lammasta Skotlannissa, ja kun hän antoi määrätyn kutsun, 100 lammasta meni eri paikkaan.
He gave another call and another 100 sheep would go to another place, and another place.
Hän antoi toisen kutsun, ja taas 100 lammasta meni yhteen paikkaan, ja taas toiseen paikkaan.
And the visitor to Scotland wanted to see the show, and he stood beside the shepherd at evening and watched him how all the sheep obeyed his voice.
Ja eräs vierailija siellä halusi nähdä, kuinka nämä kaikki lampaat tottelivat hänen ääntään.
Until he suddenly saw a beautiful sheep at the feet of the shepherd.
Kunnes hän lopulta näki, että yksi kaunis lammas oli siellä paimenen jalkojen vieressä.
He said, what's that beautiful sheep doing at your feet?
Hän kysyi, mitä tämä kaunis lammas tekee täällä jalkojesi vieressä.
He said, oh, that's a very sad story.
Sanoi niin, siihen liittyy surullinen.
Whenever I gave my call at night, this sheep was so headstrong, so rebellious, it ran the other way into the desert, it took me hours to find it.
Hän sanoi, että aina kun minä annoin nämä kutsut lampaille mennä niihin paikkoihin, niin tämä lammas oli niin itsepäin, että se meni aina vastakkaiseen suuntaan.
One day I decided that this sheep has to learn a lesson of obedience through suffering.
Ja kuului tunteja ennen kuin löysin sen, ja minä päätin, että tämä lammas joutuu kärsimisen kautta
oppimaan. And so I grabbed its front legs and I broke them over my knee.
Ja niin minä tartuin sen etujalkoihin ja mursin ne.
And then I carefully bandaged its front legs.
Ja sitten minä huolesti sidoin ne.
I lifted the sheep on my shoulder.
Nostin lampaan olalleni.
I'm carrying it with me wherever I go.
Ja kannan sitä mukanani minne tahansa menen.
I give it water out of my hands and food out of my hands.
Annan sille ruokaa omista käsistäni ja vettä.
At night it sleeps under my blanket, it had its head right here.
Yöllä se nukkuu samassa vuoteessa kuin minä saman peiton alla ja sen olkapää tai sen pää on minun olallani.
And the rebellious sheep is beginning to know me and to love me.
Ja tuo kapinallinen lammas on oppinut tuntemaan ja rakastamaan minua.
It sees that I only want the best for it.
Se ymmärtää, että minä tahdon vain parasta sille.
Oh, I'm suffering with this sheep right now too.
Minä kärsin tämän lampaan kanssa.
But I know those legs will be healed soon and then I can take those bandages off.
Mutta tiedän, että nuo jalat paranevat pian ja voin silloin ottaa
sitä
pois.
And then I send it out again into the hills.
Ja silloin voin taas lähettää sen vuorille.
And when I give my call at night, it will love my voice and it will not run away.
Ja kun annan silloin iltakutsu, niin se rakastaa ääntäni eikä juokse pois.
It has learned to love and to obey through suffering.
Se on oppinut rakastamaan ja tottelemaan kärsimisen kautta.
Friends, you're seeing a rebellious sheep right here. I'm one of those.
Ystävät, te näette kapinallisen lampaan täällä. Minä olen sellainen.
Twice Jesus had to strike me so that I would love and obey him.
2 kertaa Jeesus joutui lyömään minua, että minä rakastaisin häntä ja olisin hänelle kuulijainen.
And I thank him for that chastisement.
Ja minä kiitän häntä tästä kurituksesta.
Without it I would have destroyed myself.
Ilman sitä olisin tuhonnut itseni.
And now because I love and obey him, he has given me a worldwide ministry as a gift.
Ja nyt, koska olen valmis rakastamaan ja haluan olla kuulija, niin hän on antanut minulle lähetystyön, joka koskee koko maailmaa.
He says, although you've never gone to seminary, I'm going to put my words in your mouth and you're going to be my preacher.
Ja hän on vakuuttanut minulle, että vaikka en koskaan ole opiskellut teologiaa, hän antaa minulle sanat suuhun.
And he can do that with all of you if you only love and obey him.
Ja saman hän voi tehdä jokaiselle meistä, jos me rakastamme häntä ja olemme kuulijaisia.
Well, that's the story.
Tämä on kertomukseni.
I'm in love with a person.
Minä rakastan henkilöä.
And I will never allow that love to die.
Enkä tahdo koskaan antaa tämän rakkauden kuolla.
And I beg you.
Ja minä vetoan teihin.
Don't be afraid to accept new light from the Bible.
Älkää pelätkö hyväksyä uutta valoa Raamatusta.
The Holy Spirit will lead you into all truth if you're only willing.
Pyhä Henki johtaa teidät kaikkeen totuuteen, jos te vain haluatte.
Let us stay.
Noustaan.
Lord Jesus, I commit these wonderful people to your care.
Herra Jeesus, minä tahdon pyhittää nämä kalliit ihmiset sinulle.
I pray that they will not rebel against you.
Rukoilen, että he eivät kapinoisi sinua vastaan.
I pray that you put hatred of sin into their hearts.
Rukoilen, että antaisit heille vihan syntiä kohtaan.
That they will live pure, holy lives.
Niin että he eläisivät puhdasta, pyhää elämää.
I pray that you will pour your love into their hearts for their fellow man.
Herra, anna sinä oma rakkautesi heille heidän sydämensä heidän lähimmäisiään kohtaan.
I pray that they will accept new truth.
Rukoilen, että antaisit heille mielen, että he voivat ottaa uusia totuuksia
vastaan. And that they not only will become members of my church, but that they will be members of your family and go to heaven with me.
Että he eivät vain ole saman seurakunnan jäseniä kuin minä, vaan että me kuulumme samaan perheeseen ja olemme matkalla samaan taivaaseen.
Lord, I love these people who are standing here before me.
Herra, minä rakastan näitä ihmisiä, jotka ovat täällä kanssani.
They are my brethren and my sisters.
He ovat minun veljeni ja sisariani.
And you have given them to me now for a few hours.
Herra, sinä olet antanut heidät minulle muutamaksi tunniksi.
And I want to stand behind the cross. I don't want them to see me. I only want them to see you lifted up and crucified for their sins.
Ja Herra, minä tahtoisin seistä ristin takana niin, että he eivät näe minua, vaan näkevät Jeesuksen ristin.
Please burn their selfishness out of their heart.
Herra, polta itsekkyys pois heidän elämästään.
And make them godlike in character.
Ja tee heidät Jumalan kaltaisiksi luonteeltaan.
That the whole world may know that they have been with you.
Niin että koko maailma saisi tietää, että he ovat olleet sinun yhteydessä.
Lord, bring revival to Finland.
Herra, tuo herätys Suomeen.
This is your work. I can't do that.
Tämä on sinun työsi. Minä en voi sitä tehdä.
Call thousands upon thousands to you.
Herra, kutsu tuhansia toisensa perästä sinun luoksesi.
Use these wonderful pastors that you have trained to call all those who have a honest heart into this message.
Herra, käytä seurakunnan työntekijöitä kutsumaan niitä, joilla on vilpitön mieli totuuteen.
I thank you that you will do it.
Herra, minä kiitän siitä, että saat sen tehdä.
Because you're coming soon.
Koska Jeesus tulee pian.
It's just about over and world history comes to an end.
Kiitos siitä, että kaikki on päättymässä ja maailman historia tulossa päätökseen.
I thank you that you love us.
Herra, kiitän, että rakastat meitä.
In Christ's powerful name we pray. Amen.
Rukoilemme Kristuksen voimallisessa nimessä. Amen.